กับผมคิดว่าบางท่านอาจจะนึกว่าเอแล้วคนที่ไม่เห็นธรรมกายนี่จะบรรลุมรรคผลได้ไหมคุณความดีมีอยู่ในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของทุกท่านสุดกายหยาบกายละเอียดอยู่แล้วจะเห็นหรือไม่เห็นก็ปรากฏเพียงแต่ท่านจะเห็นหรือไม่เห็นข้อนี้ท่านที่เรียนธรรมบทคงจะนึกได้เรื่องแรกพระจักขุบาลท่านได้ตั้งใจปรารภความเพียรอย่างยิ่งยวดตลอดพรรษาอยู่ในอิริยาบถ3ยืนเดินนั่งไม่นอนตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่นปรารภความเพียรอย่างแรงกล้าเพราะท่านแก่แล้วท่านไม่รอละจนกระทั่งดวงตาของท่านที่มันเป็นโรคลมเสียดแทงแม้หมอจะให้ยามาให้นอนหยอดท่านก็ไม่นอนนี่ท่านก็เลยนั่งหยอดมันเลยไม่หายเลยหมอก็เลยทอดทิ้งไม่มาดูละพอยิ่งหมอไม่มาดูท่านก็เวทนาก็เกิดอยู่แล้วแต่ท่านตัดใจได้ตัดใจได้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเอาละเหลือตัวคนเดียวแล้วไม่มีใครมาดูแลเราแล้วตายเป็นก็ช่างปล่อยวางเขาจริงๆก็มันเจ็บมากนะแต่ท่านเดินจงกรมเมื่อยก็เดินจงกรมนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างพิจารณาสภาวะธรรมนั่นวิปัสสนานั่นเจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นสมถะมันไปเกิดตอนบรรลุมรรคผลน่ะตอนมรรครวมเป็นเอกสมังคีตาแตกพอดีใจสงบจากเวทนาตัดใจได้ปล่อยได้ทั้งหมดบรรลุคุณธรรมถึงเป็นพระอรหันต์บุคคลบรรลุพระนิพพานธาตุท่านไม่เห็นอะไรหรอกข้อพิสูจน์ง่ายๆถ้าท่านถึงธรรมกายเนี่ยท่านย่อมเห็นเทวดาได้ง่ายแต่นี่ท่านจะกลับไปเยี่ยมน้องชายเอาไปนมัสการพระพุทธเจ้าถ้าจำเรื่องไม่ผิดจะอยู่ที่สาวัตถีหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อจำไม่ได้แน่นอนแต่ว่าใช่แล้วไปนครสาวัตถีเนี่ยน้องชายก็อยู่นั่นพระพุทธเจ้าคงประทับอยู่นั่นเนี่ยจะไปกราบก็ไปตาบอดเปะๆปะๆไปท้าวสักกะเทวราชเห็นท่าโอ้นี่พระอรหันต์เดินตาบอดจะไปยังไงถูกตอนแรกก็น้องชายส่งลูกชายคือหลานของท่านเองให้มานำท่านไปท่านก็จัดการให้มันบวชเนนถือไม้เท้าท่านนำทางท่านไอ้นั่นก็บวชเนนถือไปเดินทางไปเหนื่อยก็หยุดพักแต่เอ๊มันเสียงผู้หญิงนะเสียงผู้หญิงกลางป่าในป่าร้องเพลงขับอยู่ ก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าเนนี่นึกรักผู้หญิงขึ้นมาไปดูซะหน่อยก็คงอยากจะดูก่อนนะนะบอกหลวงพ่อผมอยากจะไปทำธุระก็หมายถึงว่าไปปัสสาวะหรืออะไรก็แล้วแต่แขกเข้าป่าเวลาไปทำธุระหรือบางทีกลางทุ่งก็เอาแขกนั่นโดนี่แหละไม่อายหรอกแขกนี่แต่ว่าตรงนั้นในป่าลุงก็ให้ไปลุงก็นั่งคอยมันไปซะนานเลยไอเสียงเพลงขับนั้นเงียบเงียบนานกลับมาหาหลวงลุงรู้แล้วแต่ไม่ใช่รู้ด้วยญาณ นะกำหนดรู้ธรรมดาเหมือนเรานี่แหละมันไปหายเงียบไอเสียงผู้หญิงก็เงียบแล้วมันกลับมาตั้งนานไอ้แกไปไหนมามันก็อ้อมแอมอ้อมแอมลงท้ายมันก็ยอมรับบอกว่าแกไม่สกปรกมาถือไม้เท้าฉันไม่ได้ไปซะไล่เลยไอ้เนนก็ดีใจเหมือนกันลาสิกขาเลยถอดเพราะมันไม่อยากบวชมาบวชเพียงเพื่อมานำทางหลวงลุงนะทีนี้ท่านก็เปะปะเองสินี่แหละตรงนี้ละร้อนถึงท้าวสักกะเทวราชเอพระอรหันต์จะเดินไปสาวัตถีนี่ทำยังไงต้องไปช่วยหน่อยแปลงกายมาเนี่ยเป็นคนแก่เดินทางบอกหลวงลุงจะไปไหนก็จะไปนครสาวัตถีบอกกระผมก็จะไปด้วยไปด้วยกันไหมล่ะบอกดีเหมือนกันนะพ่อคุณเอางั้นหยิบไม้เท้านะก็จูงกันไปไม่นานถึงนครสาวัตถีเพราะหูท่านได้ยินพอมันใกล้ถึงเมืองแล้วก็อินเดียมก็ยังคงอย่างเก่านะใครไปก็คงเห็นนะครับมีรถอูฐนะอูดขนของรถม้าคนเดินครึกครักครึกครักเสียงกลองเสียงตะโพนเดินเข้าเมืองไปเลยเอ๊ะโยมนี่มันถึงแล้วเหรอถึงแล้วหลวงพ่ออ้าวทำไมมันถึงเร็วอย่างเงี้ยสงสัยเอ๊ะท่านเนี่ยถ้าจะไม่ใช่คนธรรมดาเทวดาใช่หรือเปล่าก็เลยได้รู้ความกันตรงนั้นตรงนี้เป็นเครื่องแสดงว่าไม่ถึงไม่ได้เห็นธรรมกายแต่ธรรมกายมีอยู่ที่ไปจักษุท่านไม่มีครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ข้อแสดงว่าผู้ไม่ถึงไม่เห็นธรรมกายไม่ใช่ไม่ถึงนะเขาถึงมีได้เป็นได้บรรลุได้คุณธรรมบรรลุได้ทำดีได้แต่มันยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นอย่ากังวลเราทำไปเถอะถ้าได้ถึงรู้ถึงเห็นได้แล้วก็มันเหมือนเศรษฐีมีเงินเราจะกล่าวว่าเงินเป็นงูพิษก็ได้ถ้าไปเดินไปเห็นห่อทองห่อเงินตกอยู่ไปหยิบเอาเข้าเจ้าของเขาไม่มาเห็นก็แล้วไปหรือตำรวจไม่มาจับก็แล้วไปแต่ถ้าว่าเจ้าของก็เห็นตำรวจเข้ามาจับเป็นเรื่องขึ้นมาได้นั่นอย่างนั้นเรียกว่างูพิษหรือว่าใช้เงินไปในทางเสื่อมเสียมันก็เสียแต่ว่าเงินทองมันก็มีประโยชน์ในการประกอบคุณความดีในระดับโลกียะได้ให้ปรากฏผลเป็นความเจริญและสันติสุขในระดับโลกียะได้และก็เป็นพื้นฐานให้เราเจริญหรือบำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญบารมีให้กว้างขึ้นไปได้อีกสำหรับผู้ปรารถนาสูงกว่าปกติสาวก ดังนี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะมีสติปัญญาใช้ทรัพย์ทั้งโลกียทรัพย์เจริญโลกุตตรทรัพย์หรืออริยทรัพย์ได้ดีเพียงไรก็อยู่ที่สติปัญญาอันเห็นชอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตของเราตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าได้สงสัยกระผมกล่าวตรงนี้เดี๋ยวจะมีบางท่านอาจจะนึกสงสัยแล้วเดี๋ยวจะนึกท้อใจหรือเถียงอยู่ในใจมันก็จะเป็นวิจิกิจฉาปล่อยไปเลยครับเจริญภาวนาที่มันจะเจริญมันจะเกิดขึ้นปล่อยทำดีที่สุดแล้วเหมือนนักมวยนะครับเหมือนนักมวยต่อยตะบันไปเลยรุดหน้าไปเลยไม่ถอยหลังถึงเวลาได้รู้ได้เห็นได้เป็นเองรู้เห็นมากหรือน้อยก็แล้วแต่บุญวาสนาบารมีของเราที่บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและที่จะบำเพ็ญต่อไปแต่กระผมเชื่อแน่อยู่อย่างพระคุณเจ้าหลวงพ่อทุกท่านที่มาตั้งใจศึกษาปฏิบัติล้วนแต่เป็นผู้มีบุญบารมีนะครับไม่อย่างนั้นมาไม่ได้ติดโน่นติดนี่มาไม่ได้หรอกครับแต่ก็ไม่ได้ว่าคนติดโน่นติดนี่เขาไม่มีนะครับเขามีแต่ว่าบุญบารมีมันยังไม่ทวงเหมือนเราปวดท้องนะครับตื่นเช้าเราจะปวดท้องไปห้องน้ำนะถ้ามันทวงแล้วเราต้องรีบไปใช่ไหมแต่บางทีมันอึดอยู่นั่นแหละมันไม่ยอมทวงท้องอืดท้องเฟ้ออยู่นั่นแหละฉันใดฉันนั้นไม่ได้กล่าวว่าผู้ที่อยู่ไม่ได้มาปฏิบัติเขาไม่มีบุญบารมีไม่ได้กล่าวแนวนี้นะครับทุกท่านบวชมาเนี่ยบำเพ็ญบุญบารมีทางนั้นแต่ว่ามันเหมือนรับทานอาหารเข้าไปในท้องถ้าว่าบำเพ็ญไปแล้วมันเผลอๆไปก็กระเดียดไปในทางโลกิยะมากๆเช่นเหมือนรับทานอาหารมีแต่เนื้อไม่มีผักไม่มีของที่เป็นแก่นสารมันก็ไปอัดกันอยู่มันก็เลยไม่ค่อยทวงหนักๆเข้าลำไส้ไปทำงานตื่นขึ้นมาก็อึดทึดมันไม่ยอมออกเนี่ยไอ้นั่นนานๆไปเป็นมะเร็งตายนะมะเร็งลำไส้ฉันใดฉันนั้นนะใครไปกระเดียดไปทางโลกิยะมากๆเข้าเผลอมากๆเข้าก็เหมือนกินยาเหมือนกับกินอาหารที่เป็นพิษเข้าไปพิษเข้าไปถึงจะมีอาหารดีๆมันไม่ย่อยมันไม่สลายมันไม่ถ่ายมันไม่ออกไปในลักษณะว่าบำเพ็ญบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปอัดทับกันอยู่ด้วยใจแทนที่จะน้อมไปในเนกขัมมะตัวจริงบุญบารมีตัวจริงที่ควรจะบำเพ็ญมันเอียงไปหน่อยนานๆเข้ามันก็เหมือนอาหารเป็นที่เข้าไปอัดอยู่ในลำไส้แล้วก็เป็นพิษจะเป็นมะเร็งเนี่ยลำไส้นั่นแหละเหมือนกันอย่างนั้นเผลอไปเดี๋ยวก็จิตเตสังกิริเถทุกติปาติกังขาเอานั่นไปแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กระผมกราบเรียนอย่างนี้เอาทีนี้กลับมาที่เรื่องจำเป็นต้องกล่าวนะครับเดี๋ยวจะมีข้อสงสัยทีนี้เรื่องของการเจริญในขั้นวิปัสสนาโดยถือเอากายเวทนาจิตธรรมมาเป็นที่ตั้งแห่งสติในการพิจารณาวิปัสสนานี่ลักษณะของวิปัสสนาน่ะนี่กล่าวกันเป็นที่ทราบดีนะครับคือต้องเจริญเห็นปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะของสังขารตามที่เป็นจริงระดับสมถะเอ๊ะปากกาไปไหนป้าว่าประมาณเนี่ยดูในจริงระดับสมถะก็มีอยู่สองระดับนะสมถะก็ระดับที่ใจสงบระงับ จากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอีกระดับหนึ่งยังเป็นอนุปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ว่าเห็นอนัตตาเนี่ยยังมีลักษณะที่เป็นสัญญาอยู่ยังไม่ใช่เห็นแจ้งด้วยปัญญาปัญญานี่เกิดขึ้นเรียกว่าเกิดแต่สุตมยปัญญาจินตามยปัญญากำลังเข้าสู่ภาวนามยปัญญามันแต่มันยังไม่แก่กล้าก็ทำให้จิตใจสงบระงับจากกิเลสนิวรณ์อีกด้วยโสตหนึ่งเห็นแจ้งสภาวะธรรมคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เห็นได้อนัตตาก็เห็นได้แต่มันยังกึ่งๆระหว่างสัญญากับปัญญาคือญาณเครื่องรู้เห็นยังไม่แจ้งชัดเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเห็นแจ้งด้วยปัญญาตรงนี้ยังเป็นขั้นสมถะแต่พอถึงขั้นวิปัสสนาจริงๆเมื่อปฏิบัติได้ถึงสีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเห็นแจ้งในสังขารธรรมทั้งปวงเกิดด้วยปัจจัยปรุงแต่งอะไรสามารถแยกได้ตั้งแต่เบื้องต้นว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปาทินกะสังขารประกอบด้วยส่วนต่างๆ5ส่วนหรือ5กองคือเบญจขันธ์ดังที่เราทราบแล้วย่อลงมาเป็นสองรูปธรรมกับนามธรรมหรือนามรูปเป็นสภาพไม่เที่ยงคือมีความเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยนะครับอันนี้ฟังให้ดีที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเพราะมีความเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยจึงชื่อว่าสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองชื่อว่าอุปาทินกะสังขารบัดนี้เราพูดกันจุดประเด็นนี้เข้าใจตรงนี้อนุปาทินกะสังขารก็เป็นอันเข้าใจตามแต่อุปาทินกะสังขารมันมีเรื่องสำคัญจะต้องพิจารณาต่อไปอีกไม่ใช่เฉพาะธาตุหรือมหาภูตรูป4ธาตุน้ำดินไฟลมเท่านั้นก็หาไม่ได้ยังประกอบด้วยนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ากล่าวรวมๆก็ว่าจิตใจนั่นแหละมีทั้งรูปธรรมนามธรรมเราพิจารณาให้เห็นต้นเหตุเกิดแต่ว่าตอนแรกมันยังไม่เห็นนะตอนแรกยังไม่เห็นเว้นแต่เราอ่านตำราแล้วก็อาจจะจำได้แต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็ชัดเลยข้ามความสงสัยเลยทีเดียวนั่นมันก้าวเข้าไปสู่วิสุทธิ7ผ่านจิตตวิสุทธิศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเข้ามาสู่ทิฏฐิวิสุทธิความเห็นความหมดจดแห่งความเห็นว่าอุปาทินกะสังขารประกอบด้วยเบญจขันธ์ย่อลงเป็นรูปธรรมนามธรรมเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆเพราะฉะนั้นลักษณะของวิปัสสนานั้นคือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นะครับก็ทราบกันทุกท่านทีนี้กระผมจะกราบเรียนต่อไปว่าหลักการพิจารณาไตรลักษณ์นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้ครับเริ่มเปิดดูได้ครับในหนังสือนะครับอยู่หน้าหนังสือสมถะวิปัสสนากรรมฐานอยู่หน้า23ครับหน้า23 ตรัสสอนวิปัสสนาวิธีพระโยคาวจรกำลังพิจารณาเบญจขันธ์ยกเอาเบญจขันธ์ขึ้นพิจารณาพระโยคาวจรนั้นยังไม่ถึงโคตรภูยานตรัสสอนสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินทติทุกเขเอสมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติโดยในเดียวกันสัพเพธรรมาอนัตตาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินทติทุกเขเอสมโควิสุทธิยานี่กระผมกราบเรียนว่าเป็นเกือบจะเรียกว่าปกติทั่วไปที่ผู้แปลแสดงความหมายเองนะครับตรงพระพุทธดำรัสตรัสว่าสัพเพธรรมาอนัตตาว่าหมายเอาทั้งสังขารและวิสังขารด้วยหมายถึงพระนิพพานด้วยตรงนี้ถึงหมายถึงพระนิพพานด้วยหรือไม่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพิจารณาให้ดีตรงนี้ว่าพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติเหมือนเราๆเนี่ยยังพิจารณาเบญจขันธ์อยู่เราถึงพระนิพพานหรือยังโคตรภูยานเกิดแก่เราหรือยังถ้าเกิดแก่เราโคตรภูจิตสามารถถึงพระนิพพานยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ใช่แต่นึกกำหนดเอาด้วยสัญญาก็ได้แต่ด้วยปัญญาด้วยญาณเครื่องรู้เห็นได้รู้สัมผัสจริงๆได้อารมณ์พระนิพพานจริงๆยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นจึงตรัสวยทาปัญญายปัสสติเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญานะว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานั้นเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ไอ้ที่เบื่อหน่ายในทุกข์เนี่ยถ้าถึงนิพพานแล้วมันเป็นสุขจะต้องไม่ตรัสคำนี้เพราะนิพพานไม่ใช่เป็นทุกข์ถ้าทุกข์แล้วเราจะแสวงนิพพานไปทำไมนี่เส้นผมบางภูเขาครับแต่ว่าไปเอาตามตัวอักษรที่ว่าสัพเพธรรมาแปลว่าธรรมทั้งปวงแต่ทรงหมายเอาอะไรเดี๋ยวค่อยคิดไปแต่ว่าเบื้องต้นพิจารณาเบญจขันธ์ก็ต้องหมายเอาเบญจขันธ์นะครับแต่ถ้าคำนี้หรือพระพุทธดำรัสนี้มีความหมายกว้างคืออย่างไรอันนี้ให้เข้าใจว่านี่เป็นเพียงแค่ระดับที่จะเจริญวิปัสสนาปัญญาขึ้นมาสู่นิพพิทาญาณเลยตรัสไว้ตรงนี้ว่าเธอเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางหมดจดเห็นไหมล่ะยังเป็นทางอยู่เลยยังเป็นทางอยู่นะครับทีนี้โปรดเปิดมาดูที่หน้า24มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่8บริวารแล้วก็มีอรรถาธิบายเอาไว้นะครับแปลพระไตรปิฎกนี่แปลไว้หลายฉบับตั้งแต่2500 2514 2520หน้า271แล้วก็มีอีกอรรถกถาข้อ826 จัดพิมพ์โดยมหามกุฏราชวิทยาลัยแปลความว่าสังขารทั้งปวงที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและบัญญัติคือพระนิพพานท่านวินิจฉัยว่าเป็นอนัตตาบัญญัติคือพระนิพพานนั่นหมายถึงบัญญัติธรรมทั้งหลายรวมทั้งพระนิพพานที่เป็นบัญญัติบัญญัติชื่อซึ่งไม่มีสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังพระอัฏฐกถาจารย์จึงวินิจฉัยว่าเป็นอนัตตาไปเลยนะครับคำแปลนี้สำคัญมากนี่ตรงนี้ครับเปิดดูหน้า23คืนท่านที่รู้บาลีครับอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขนัตตาจะสังขตานิพพานันเจวะปันนติอนัตตาอิตินิชยาที่แปลมาในพระไตรปิฎกหลายเล่มโดยบูรพาจารย์เป็นคณะแล้วก็มามีในอรรถกถาคำแปลนี้แปลตรงกันหมดท่านไปดูได้ครับแปลว่าสังขารทั้งปวงที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะสับเนี่ยนิพพานันเจวะจัดจะสับตัวนี้เชื่อมประโยคไม่ใช่เชื่อมคำเขาจึงแปลว่าและบัญญัติเอวะแปลว่าคือพุทธังเอวรัตนังพุทธรัตนังรัตนะคือพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธรัตนะนี่หลักการแปลมีอยู่โบราณจึงแปลอย่างนี้เมื่อแปลอย่างนี้แล้วความหมายก็คือว่าบัญญัติคือพระนิพพานก็คือพระนิพพานที่เป็นบัญญัติพูดอย่างง่ายๆท่านวินิจฉัยว่าเป็นอนัตตาทีนี้ต่อมาภายหลังมีผู้แปลตรงนี้แทนที่จะใช้คำว่าคือเขาแปลจะสับนี่เป็นและเลยเอาจะสับนี่แปลเป็นและเลยเอวะแปลว่าเท่านั้นไปโน่นเลยทีนี้ถ้าจะแปลว่าและเนี่ยเจวะเนี่ยถ้าโดยหลักไวยากรณ์ทั่วไปนะครับกระผมรู้น้อยรู้แค่ปท.6ถ้าว่าจะควบคำควบบทเป็นคำคำเนี่ยต้องมีอีกจะหนึ่งต้องมีอีกจะอีกตวงมันมักจะมีอย่างนั้นมันอาจจะมีข้อยกเว้นก็ได้กระผมไม่แทงตลอดนะครับบาลีนี่แต่เท่าที่เรียนรู้เป็นอย่างนี้ถ้าควบบทมันจะมีจะอีกตวงจึงแปลว่าและได้หรือสมควรแปลว่าและจริงอยู่ถึงแม้ไม่มีจะแปลว่าและก็ได้ตามหลักไวยากรณ์เขาไม่ห้ามแต่ความหมายมันเปลี่ยนคำเดียวนี่แหละครับความหมายมันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นในระยะหลังนี่มีผู้แปลเป็นและพอและก็กลายเป็นว่าบัญญัติและนิพพานมีค่าเสมอกันเป็นอนัตตาครับอันนี้ท่านไปคิดเองกระผมก็ตอบไม่ได้ท่านปฏิบัติถึงนิพพานท่านรู้เองกระผมไม่ต้องตอบนะครับว่าแปลนี้ควรจะแปลว่าและหรือคือเป็นไปได้ไหมที่นิพพานมีศักดิ์ศรีมีฐานะมีลักษณะเท่ากับบัญญัติจึงเป็นอนัตตาท่านไปนึกเอาแต่ว่ากระผมเอาคำแปลโบราณมีอยู่ในพระไตรปิฎกพ.ศ. 2500 2514 2520ครับและก็มีอยู่ในบริวารพระไตรปิฎกเล่มที่8บริวารและอรรถกถาข้อ 826จัดพิมพ์โดยมหามกุฏราชวิทยาลัยปีพุทธศักราช2525คำแปลอยู่หน้า326แปลว่าคือเหมือนกันมาตลอดถ้าคือแล้วก็ตรงเป้าเลยเช่นเดียวกันกับคำว่าสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยผู้แปลไปเอาคำว่าธรรมทั้งปวงก็ไปเอาว่าคือสังขารและวิสังขารนั่นใส่เองนะครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ใส่นะใส่เองนะครับอันนี้นะครับกับผมฝากไว้ทีนี้เหตุผลต่อไปเพราะเหตุที่ว่าพิจารณาเบญจขันธ์เป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระพุทธโฆษาจารย์หรือพระอัตถกถาแสดงไว้โดยมากคล้ายกันให้สังเกตอีกแหละครับดูในหน้า24สัพเพธัมมาอนัตตานี้มีอยู่ในคัมภีร์ธรรมปฏัตถกถาอัตถกถาขุทกนิกายธรรมบทคาถาภาค7หน้า22ว่าตัทธะสัพเพธัมมาติปัญจขันธาเอวะอธิเปตาเป็นต้นคำแปลนี้ว่าพระพุทธพจน์ว่าสัพเพธัมมาในพระคาถานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาเบญจขันธ์เท่านั้นและพระพุทธพจน์ว่าอนัตตาความว่าชื่อว่าอนัตตาฟังให้ดีนะตรงนี้นี่ลักษณะอนัตตาชื่อว่าอนัตตาเนี่ยคือว่างเปล่านี่มีแล้วกลับไม่มีมันเลยไม่มีนั่นว่างเปล่าไม่มีเจ้าของนะครับไม่มีอิสระเพราะความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจว่าใครๆไม่อาจให้เป็นไปในอำนาจว่าทำทั้งปวงจงอย่าแก่จงอย่าตายไอ้คำว่าไม่อยู่ในอำนาจก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนึกไปตั้งแต่อดีตเลยพระพุทธเจ้าของเราสมัยตั้งแต่เป็นพระมหาบุรุษปรารภความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์แสวงหาโมกขธรรมจึงแสวงหาโมกขธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายปรารถนาอมตะธรรมพระฉะนั้นที่ว่าไม่อยู่ในอำนาจก็คือไม่อยู่ในอำนาจว่าทำทั้งปวงนี้หมดเลยทั้งอุปาทินกะสังขารและอนุปาทินกะสังขารความเป็นไปทั้งหมดในภพสามในจักรวาลนี้ไม่สามารถไม่อยู่ในอำนาจว่าเจ้าจงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายหรืออย่าได้ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานเลยอย่าได้หมดสภาพของมันไปเลยความหมายเป็นอย่างนี้คำว่าภาษาบาลีที่ว่าอวสวัตนัตเถนะโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจว่าใครๆไม่อาจให้เป็นไปในอำนาจว่าทำทั้งปวงจงอย่าแก่จงอย่าตายความหมายเป็นอย่างนี้อนัตตาติมาชิรันตุมามียันตูติวะเซวัตเตตุงนะสักกาติอวสวัตนัตเถนะอนัตตาโดยความหมายก็เพราะว่าอนัตตานั้นชื่อว่าสุญญาว่างเปล่าอัตสามิกาไม่มีเจ้าของอนิสราไม่มีอิสระอัตโถโดยความหมายนี่เป็นอย่างนี้นะเขาแก้ไว้แล้วและคำเหล่านี้โดยความหมายเหล่านี้จะมีแสดงไว้ทั่วว่าอนัตตามีลักษณะอย่างไรแม้คำว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ก็หมายเอาเบญจขันธ์เท่านั้นเองนี่มีปรากฏในคัมภีร์มโนรสปูรณีอัตถกถาอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตภาค3หน้า193ขึ้นต้นว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสายาติเอทะสัพเพธัมมานามะปัญจขันธาทวาตสายตนานิอัฏฐารสะธาตุโยแปลความว่าในพระพุทธพจน์ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ชื่อว่าธรรมทั้งปวงคือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18ธรรมทั้งหมดนั้นไม่ควรคือไม่ถูกไม่ชอบไม่เหมาะที่จะยึดมั่นด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรแก่การถือว่าเป็นตัวตนที่หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านมักจะเอามาใช้เสมอธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นธรรมทั้งปวงนั่นคืออะไรคือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18ก็คือเบญจขันธ์หรือนามรูปรูปนามเท่านั้นเองความหมายเป็นอย่างนี้ทีนี้นี่กับผมกล่าวเพียงเท่านี้ก่อนเวลามันหมด